Tristetund.
Tere armsad raadiokuulajad. Pereraadio eetris on taas saade Oleviste tund. Mina olen saatejuht Rait Tõnnari ja mul on hea meel tervitada täna saate külalisena Aade Paldret, kellega me tahame rääkida vaimuliku pärandi edasiandmisest oma lastele, kuidas see perekonnas edasi kandub. Sa oled sündinud tuntud teoloogi ja pastori Oswald Tärgi ja Liise Tärgi perekonda. Aga ennem kui me läheme saate teema juurde, selle vestluse juurde, siis me loeme Jumala sõna Rooma kirja 5. peatükist alates. Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele, aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse pühavaimu läbi, kes meile on antud. Me palvetame. Isa taevas, me täname, et sina oma pühavaimu läbi oled meie südamesse valanud välja armastust, et meil oleks armastus armastada sind, armastada oma ligimesi, armastada oma perekonna liikmeid, oma lapsi, oma abikaasat. Ja issand, selles lootuses me seisame, et sina kannad meid läbi, isegi viletsatest olukordadest, raskustest, sina annad jõudu, annad tuge, et nendest läbi minna. Ja kui me vaatame ka täna tagasi sellele, mida sina oled teinud meie eludes, siis isa, me palume sinu õnnistus sellele algavale saatele ja palume sinu vaimu juhtimist jätkuvalt. Tänu ja kiitus sulle, et sina oled hea isa ja sina hoolitsed oma laste eest, andes meile kõige vajaliku selleks, et me võiksime elada sulle meelepärast elu, panna oma lootuse sinu peale ja täname, et sina täidad meie vajadused rikkalikult. Aamen. Aga nüüd me kuulame laulu Oleviste noortekoori Vilistlaste kammerkoori esitluses, mis kannab pealkiri Kui kaunis, ja pärast seda laulu me juba jätkame saatega. Pereraadio eetris on saade Oleviste tund. Me oleme koos stuudios Aade Paldrega ja me räägime siis täna sellest, kuidas algas sinu usutee, kuidas see pärand, mis sa oled saanud oma kodust, kuidas see on kandunud edasi sinu lastele ja lastelastele ja võib-olla ka veel sündimata lastele. Millised on sinu esimesed mälestused oma vanemate kodust?
Olen tänulik oma lapsepõlve kodu eest,
ema isa olid mõlemad pedagoogid, oskasid lapsi kasvatada. Õppinud Haapsalu õpetajate seminaris, kust isa küll poole pealt läks üle Keila baptisti seminarisest, sai kutse Jumalalt minna tema ringitööle. Ja elasime Paldiski maantel seminari majas, kus isa oli õpetaja, ema samuti. Ja sealt käisime Allika kogudusse pühapäevakooli. Ja seminar, usuteadusseminar lõpetas tegevuse 40. aastal. Aga mingid õpilased veel üksikud jäid. Mäletan selles majas ka seminari õpilasi. Aga sellest majast pidime ära kolima peale märtsi pommitamist 44. aastal. Ise olime seal majas, aga kolmekorruselne kivi maja ja maja sai pommi tabamuse. Olime maja keldris. Isa oli evangeelsel nädalal Kohilas. Nii et emaga olime ja onu Lipstok oli meil külas, kes oli sel ajal vanem presbüüteriks. Ja kui maja sai pommi tabamise, siis õhusurve laine lõi onu Lipstokil kaabu peast ja ta pärast ütles, ta mõtles, kas läks pea või läks kaabu. Aga jäime terviks seal all ja Jumala hoidmine ja varikaitse oli. Ja päeval tulid onu Rait Kohilast ja Uuto Rips meile hobusega järele ja visid meid Kohilasse. Kohilas olime siis suve läbi ja sügisel kolisime teise majja juba teisel aadressil taika Tallinna linnas, sest seminarimajas ei saanud enam elada. Allika koguduses käimisest lapsepõlvest saadik olen üles kasvanud palvelas ja pühapäevakool toimis mingil kombel ka sõjaajal. Olid ustavad inimesed ja pühendunud sellele tööle. Mäletan Niine Lintrop, kes hiljem ka siin olevistes pühapäevakooli tegi. Tema oli pühapäevakooli õpetaja. Õppisime laule. Meilt ei jäänud väikesesse nurka, kuhu päikene paistab, sinna viska lille seemneke. Nii et see külvamise põhimõtte algas juba varakult. Ja oleviste kogudusega liitusin 14-aastaselt ja enne seda 11-aastaselt sain päästekogemuse. Mitmed usklike vanemate lapsed tulid evangeelsel nädalal Allikal sel ajal eestpalvele ja said päästekogemuse. Ja eriti on meelde jäänud ristimise päev 14-aastaselt kahe kooli vahel peale 7-klassilise kooli lõpetamist. See oli ilus kevadine aeg ja tosinakesi olime viimased ristitavad Allika koguduses enne olevistesse tulekut. Ja ilus suvine õhtu oli ja maikellukeste kimput kingitti meile. Nii et see oli isugune südamlik ja kena kokemus.
Sinu usu teekond algas Allika koguduses, kus sinu isa Osvald Tärk oli koguduse vanemaks. Sa käisid seal pühapäevakoolis ja siis tuli aasta 1950, kui sa said ristitud ja sellele järgnes selline suur muutus. 1950 asutati Oleviste kogudus, nimelt siis sund liideti erinevad väikesed vabakogudused. Kuidas see mõjutas sinu isa tööd? Kas sa mäletad sellest ajast midagi, kui see periood algas, kus siis tuli hakata ette valmistama seda Allika armsast palvelast lahkumist ja Oleviste suurde kirikusse ümber kolimist?
Mäletan seda aega ja Allikal viimane teenistus ja viimased pildid. Ja siiski niisugune optimistlik meeleolu oli. Ja Allika viimasel teenistusel mäletan, et isa kõneles Filippi kirja alusel sellest, et teie järeleandmine saagu teatavaks kõigile. Olge ikka rõõmsad. Nii et niisuguses optimistlikus meeleolus tulime siia Olevistesse. Avateenistusel oli palju rahvast, ilmselt seisime kusagil kesklöövis. Aga siis kodus jagasime muljeid ja et kuhu võiks istuda ja olla. Kuuldavust eriti ei olnud, aga noored inimesed heade kõrvadega ei olnud probleemi. Ja, aga isa arvas, et kesklöövis on kõige parem kuuldavus ja kõige paremad kohad, et need jätke teistele, et istuge kõrvallöövides. Nii et noortele olid omad õpetused kaasa. Ja et kui koosolekule hiljaks jääda, siis palve ajal mitte tulla, vaid kui siis üldlaulu ajal liikuda, et teisi ei häiriks ega segaks. Ja alguspäevadel võtsin osa ka koori tööst algusaastatel mingil määral. Õppisin keskkoolis ja suvevaheaegadel kohe esimestel aastatel võtsime osa remonditöödest. See oli tore koostöö siin Oleviste noortega. Põhiliselt suvevaheajal tudengitena tegime siin laeal remonditöid, kuhu oli põrand alla ehitatud, sinna kõrgele aga pidi ronima katuse kaudu ja torni trepist. Nii et, aga seal oli küllalt ohutu tingimused ja seal värvipottide keskel siis lõunatasime, mis käepärast oli ja päris pikad tööpäevad olid meil. Aga see üheskoos tegemine ja koguduse osadus oli juba sel ajal tuntav.
Et sa ütlesid seda, et kui Allika kogudusest oli lahkumise päev ja olid need lõpukõned, siis mindi sealt optimismiga. Ja seda indu ja seda peale hakkamist ka siin Oleviste kirikus, kui see kirik vajas remonti, põlvid vajasid värvimist, siis seda ometi jätkus ja 55. aastaks siis kirik oli saanud päris sellise ilusa värske ilme ja sinu käsi oli ka siis selles nii-öelda abiks, et Oleviste arhiivis on ka säilinud selline foto, kus seal üleval kõrgete kesklöövi võlvide all on seal selline puidusplatvorm ja ustavad õed seal värvivad neid roideid, et kui ülesse vaadata, siis tundub, et seal oleks nagu sellised punased telliskivid, ometi see on selline illusioon, et tegelikult need valged triibud sinna roiete peale oled ka sina teinud. Pärast seda siis, kui sa olid tulnud Oleviste kogudusse, sa olid alustanud siin kaasateenimist kooritöös, tuli sinu elus see hetk, kus tuli alustada kõrgkooliõpinguid ja siis viis tee sind juba Tartusse ja Oleviste periood siis mõneks ajaks jäi selja taha. Kuidas sinu elu läks edasi Tartus? Kuidas sa seal kaasa teenisid? Kas sa leidsid seal endale koguduse? Kuidas see nii-öelda kõrgkooli õpingud? Me teame, et sageli usklikud olid ka tagakiusatud, ei olnud teada, kas nad oma õpingud saavad lõpetada. Et kuidas see periood sinu elukäiku mõjutas?
Tartusse minek toimus ka jumalat usaldades. Ja läksin vanemaõega koos ühel ajal õppima. Tema õppis farmaatsiat ja mina arstiteaduskonda astusin. Ja jumala abiga sisseastumiseksamid läksid korda. Aga muidugi tulevik oli nagu teadmata, aga jumalat usaldades, kui kaua saab õppida, sest mitmed õpilased ka eksmatrikuleeriti usu pärast sel ajal, eriti kes õppisid pedagoogilisi alasid. Aga arstiteaduskond kodus arutasime, et mida õppima minna, et see oli sel ajal usklikele nagu üks ainuvõimalik ala, mida õppida ja nii kaua kui saab. Ja hakkasime käima Kolkata koguduses. Seal oli kooritöö, noortetöö, aga tudengina ei olnud võimalik kooritöös kaasa aidata sel ajal. Aga mõnekesi noortega käisime siis Tartu lähedal kogudustes, ka pühapäeviti, Moostes, Pukas, Elvas. Ja Mooste koguduses sel ajal olid tööle tulnud Astrid ja Baldur Teekel, kes olid sel ajal oli neil ka väike Siim seal paari aastane, kes rääkis Lõuna-Eesti murrakut. Kae, kae. Ja meie ka õppisime seda keelt aru saama. Ja praegu on see Siim Oleviste koguduse vanempastoriks. Ja ülikooli ajal noortega võtsime osa küll siis igasugu kooriõhtutest ja noorte tegevus toimis vaatamata sellele, et sel ajal seda teha eriti ei tohtinud. Aga tänu jumalale siiski olid ka niisugused ootamatud abilised, et minu rühmas näiteks olid tublid komsomolid, kes minu eest seisid. Ja kui tuli kõne alla, et ei sobi õppima, siis nemad võtsid kaas vastutuse, et kui ma saan hakkama, et siis ikka võiksin õppida. Hiljem tagantjärgi nad sellest mulle rääkisid. Aga õpingud olid huvitavad ja olen tänulik, et eluaeg on, olen võinud teha seda tööd, mis mind huvitab ja inimesi aidata. Kui ka hiljem on nagu püütud, no ka ülemused on pidanud ümberkasvatamisega tegelema usklike inimestega. Ja on mõista antud, et kuidas see kokku sobib meditsiiniga, aga mina leian, et see sobib väga hästi teisi inimesi aidata, et see on just kristlaste põhimõte. Ja ülikoolist et samal ajal igas linnas, kus ma olen elanud ja töötanud ja on võimalus, on kogudused, kellega saab liituda ja kogudused on toeks ja abiks olnud igal pool, kus ma olen elanud ja käinud. Peale ülikooli määrati Kohtla-Järvele tööle ja seal oli jälle kogudus, mille osaduses sain olla ja kaasa töötada ka seal, kuigi seda võimude valitsuse poolt heaks ei kiidetud ja pidin ka käima aru andmas, et millega tegelen ja kus ma käin, aga kutsuti välja täitevkomiteesse aru andma, aga minu tööpäevad olid pikemad kui sellel täitevkomiteel, nii et ma mitmel korral ei saanud minna, kuna mul oli koduvisite palju ja aga siis lõpuks ikka läksin ja siis anti mõista, et kuidas ma siis niisuguses kodus saan vanemate kästi läbi saada ja ütlesin, et ma olen ka elus juba mitmeid kodusid näinud, aga tahaksin, et minu enda kodu oleks selline nagu minu vanemate kodu. Siis püüti näiteks tuua, et kuidas siis, et näiteks Lenini kodu võib-olla võiks eeskujuks olla, aga ma arvasin, et siiski vanemate kodu on parem.
Õige pea me jõuamegi selle teemani, millest me tegelikult rääkida tahtsime. Me oleme vaadanud tagasi sinu lapsepõlvele, sinu nooruspõlvele, ülikooli õpingute aastatele ja esimestele tööaastatele. Aga vahepeal me kuuleme ühe laulu, jällegi Oleviste noortekoori Vilistlaste kammerkoori esitluses Ma sulle Jeesus tõotand. Ja pärast seda laulu me juba räägimegi sellest, kuidas su enda perekond alguse sai ja kuidas siis see unistus realiseerus, et sa tahaksid, et sinu enda perekond oleks selline nagu sinu enda lapsepõlve kodu oli.
Thank you.
Pereraadio eetris on saade Oleviste tund. Mina olen saatejuht Rait Tõnnori ja me vestleme täna Aade Paldrega. Me kuulsime Oleviste noortekoori Vilistlaste kammerkoori poolt laulu Ma sulle Jeesus tõotand ja selle sõnad kõlasid nii, et Ma sulle Jeesus tõotand, sind tahan teenida. Kas sinu elu on olnud Jumala teenimine? Sa oled teeninud mitmetes laulukoorides juba Oleviste algusaastatest, siis on sind tee viinud Tartusse õpingute raames ja siis sind pärast kooli lõpetamist suunati tööle Kohtla-Järvele, kus sa asusid siis teenima Kohtla-Järve baptistikoguduses ja juhtus nii, et sinust sai korraga hoopis koorijuht. Räägi sellest, kuidas sinust siis sai pärast arsti õpinguid ka nende selle töö kõrvalt siis koorijuht?
Kohtla-Järvel oli väike kogudus, mille töös ma ka osalesin ja mille osadusse ma seal kasutasin võimalust, sest igas linnas Eestimaal on siiski kogudused olemas ja kui on tahtmist, siis on ka võimalus nende töödes osaleda. Ja seal oli ka väike koor või ansambel, mida juhatas üks vanem vend, kes siis minu sinna tulles ütles, et sa oled ülikooli ära lõpetanud ja võta nüüd koorijuhtimise töö ka enda peale. Ma arvasin, et ma pole seda ala õppinud, aga siis kooris laulnud. Ma olin juba ikka pikemat aega ja ka orkestris mänginud viiulid, nii et mingid teadmised muusikast olid. Ja siis ta arvas ikka, et peaksin kaasa aitama selles liinis. Ja kuna Tallinnas Olevistes koorijuhiks oli Ruudi Nõlvak, kes ka õpetas mulle viiulimängu ja siis Tallinnas käies üks verantunnilise koorijuhtimise kursused sain tema käest, kuidas kolme peale, kuidas nelja peale takti lüüa. Ja siis tuli seda Kohtla-Järvel ka rakendada, muidugi see koor oli väike ja mingit suurt koorijuhtimist seal ei olnudki vaja. Aga see sain kaasa töötada seal. Ja minu tulevane abikasa Heik määrati Kohtla-Järvele. Tallinna tipikooli lõpetas soojusenergeetika inseneriks sinna. Ja siis me Olevistest teadsime teineteist, aga seal õppisime lähemalt tundma, kuna me ühes koguduses töötasime kaasa. Tema rohkem sõnalises osas ja mina muusika osas. Ja siis oli selle ajal ka mulle pakkumine, et võiks minna Moskvasse aspirantuuri õppima. Minu oma kursuse kaaslased pakkusid selle võimaluse mulle välja, et kahekesi nad pidid minema ja kutsusin mind kaasa. Esialgu ma olin nõus, aga siis need asjaajamised võtsid väga pikka aega ja pärast tuli välja, et minu iseloomustuses oli, et ma olen aktiivne ja baptistka ja ilmselt see ei läinud läbi. Aga mul ei olnud sellest kahju, kuna mul oli juba oma koduplaanid ja elus muud ka peale õppimise ja töötamise on vaja teha. Nii et Kohtla-Järve ajal oli siis abiellumine ja oma koduloomine ja töötasime seal, aga muidugi see kaasatöötamine koguduses ja see ülemustele ja ei meeldinud, Minul ei olnudki nii palju probleeme seal kui abikaasal Heigul, kellest kirjutati ka kohalikus lehes Leninik lipp, et kuidas tema ka ei sobi ikka selle töö peale, aga tema kohustuslik tööaeg seal lõppes. Ja kui tütar sündis, siis tulime, kolisime ära Tallinna ja insenerina siin tööd leida ei olnud ka keeruline, nii et varsti abikaasa sai siin ka tööle.
Tulite Tallinnasse tagasi ja siis sa taas liitusid Oleviste kogudusega, kus sa siis hakkasid jälle kaasa teenima. Nüüd kui sul sündisid oma lapsed, sul oli oma perekond, siis tavaliselt kui on väikesed lapsed, abielu esimesed aastad, siis tuleb teha ka tööd oma iseloomuga, erinevad inimesed. Kuidas teie abielu esimesed aastad, kuidas te tundsite nagu koguduse tuge selles? Kas te püüdsite ise oma asjadega hakkama saada kuidagi nendes piiratus võimalustes või kuidas teie selline abielu välja nägi?
Tallinnas olime Oleviste töös osalised, ega me ametlikult ei olnud kuhugi lahkunud siit Olevistest, nii et on võimalus töötada kaasa teistes kogudustes, nii et oma üks on ikka kodukogudus ja selleks ta jääb. Ja võimalus mööda töötasime siin kaasa, aga kuna väikeste lastega on jälle teised probleemid ja pedagooge, meie sõpruskonnas väga ei olnud, siis me pühapäevakooli töö käis sel ajal kodudes ja kutsusime ka oma valvegruppi osadusse pedagooge, kes meid valgustasid ka nendel teemadel ja olid pühendunud pühapäevakooli õpetajad, kes tegid tööd õde Ellen Kalvik ja Niine Lintrop, kes kodudes aitasid lapsi õpetada ja pühapäevakooli tööd teha. Ja samal ajal siis lapsevanemad olid kõrvalruumis ja palvetasid selle töö pärast. Ja õpetasid ka lastele, tädi Ellen andis ka kodutöid ja mis oli vaja joonistada ja teha ja piibli õpetuse teemadel. Nii et lapsed olid tegevuses ja hiljem ka ja kirikupinkide vahel nad üles kasvasid ja käisid siin kaasas pidevalt. Küll nad siis joonistasid ja poeg on rääkinud, et mina kirjutasin ringi neile jutlust, et nad paremini aru saaksid sellest. Ja sõnaga lastel oli oma sõpruskond siin kirikuliinis ja väga oluliseks ma pean seda, et kes on laste sõbrad, et vanemad ka neid tunnevad ja teavad ja lastele jääb ka oma sõpruskond ja tegevused, lastelaagrid, laululaagrid. Selle ajal oli vikipalulaager, kus siis meie lapsed osalesid ja teismelisena ka oma elu Jumalale antsid ja kaasa töötasid küll koguduses oma noorte ansamblites ja poeg Leho oli üleval ka kellalööjaks kui vaja jõuluajal. Nii et lastel oli tegevust palju ja kogudus on aidanud lapsi kasvatada ja õiged põhimõtted ja väärtused ellu tuua. Kui see, mida koolis ei õpetata, seda õpetatakse pühapäevakoolis ja neid võimalusi peaks kasutama ka lapsevanemad praegu. Abikaasa Heik töötas ka poistegruppidega, küll Keilas, Lehtses, Laitses käis, aga mina olin rohkem lastega kodus, igakord ei saanud kaasas käia, aga jõudumööda aitasime kaasa ka mitmel pool. Aga olen suurt tuge tundnud koguduse tööst ja osadusest ja tõesti laste kasvatamisel ja lapsed on nagu isenesest kasvanud koguduse osaduses.
Et kindlasti nüüd, kui sa vaatad nii-öelda tagasi, et siis oli see, ma usun, et päris suur offer kõike seda teha, teenida, võibolla mitme, tänapäeval on ju lihtne, eks ju, on transportivõimalused, aga siis tulla lastega kirikusse, neid siin riietada, kanseldada, et see võis olla suur offer, aga kui sa nüüd täna vaatad tagasi, siis ma usun, et sa võid suurt rõõmu tunda, et sinu lapsed on aktiivses Jumalariigi töös, sinu poeg Leho on Kolgata koguduse pastoriks, kus sa oma õpingute päeval kaasa teenisid, kus sa koguduse osaduses osalesid. Sinu tütar Tähti on samuti Kolgata koguduse teenimises ja ka nüüd nende lapsed on omakorda vaimulikus töös ja Jumalariigi töös, et see vaimulik pärand, mida sa oled saanud oma lapsepõlve kodust, oma isa ja ema käest, need pühapäevakoolitunnid, need on läinud põlvest põlve ja kui me vaatame koguduse elu, kuidas koguduse töö edasi läheb, siis sageli me näeme seda tegelikult, et need, kes on sellised koguduse töösambad, kes kannavad edasi seda, siis enamasti nad on ikkagi usklike vanemate lapsed ja seda on rõõm näha, et see Jumalariigi töö läheb edasi niimoodi põlvest põlve ja sa mainisid, kui toimusid need pühapäevakooli tunnid, mis siis toimusid kodudes, siis kui toimus see tund, siis lapsevanemad kõrval ruumis palvetasid. Et kui, ma arvan, et seda on väga raske mõõta ja kindlasti sa ei oskagi vastata sellel küsimusel, aga kui suur osa on siin sellel Jumala armul eespalvetel ja kui palju sellisel isiklikul eeskujul sellisel, ma ei oskagi öelda, sellisel praktilisel elul või et sellel küsimusel ilmselt on väga raske vastata, aga kuidas sa ise tunned, et?
See oli kindlasti kasvamiseks ja kasvatamiseks nii lastele kui laste vanematele ja see ühine osadus, koguduse osadus on ikka väga oluline. Sest üksinda võib ka võidelda, aga kogudus on see, mis toetab ja kinnitab. Kõik vaimulikud talitused, mis koguduses toimuvad, laste õnnistamine. Meie ajal küll toimus see kodus, kui on võimalus. Viimasel ajal on rohkem kiriku rüppes. Oleme laulatatud Oleviste kirikus ja ka selline kurb sündmus nagu leinatalitus. 7 aastat on möödas abikasa lahkumisest ja see on ikka suur tugi, kui on koguduse osadus sel ajal. Ja kui ma teatasin koguduse vanemale abikaasa lahkumisest, siis tema sõnad telefonis olid, ära muretse, kõik saab korda. Ja se on se, mitä sillä ajalla kõige rohkem vajad. Ja kooriliikmete osatus ja kõik nende talituste läbiviimine ja see teeb elu ilusamaks. Olen tänulik, et olen tohtinud algusest peale olla ja juba siis 70 aastat oleviste on mulle kodukoguduseks olnud. On aidanud lapsi kasvatada, küll mitmes linnas kogudused. Ja olen tänulik Jumalale, et mul on suur pere, 9 lapselast, 10 lapselapselast. Et kokku saada neid on juba päris raske, tuleb 30 ringi. Aga tänu Jumalale, see on ikka suur rikkus, mis on antud. Ja koguduse tuge olen kogenud selle aja jooksul palju.
Me elame sellises, kui me oleme koguduse teenimises, meil on omad annid, mida me koguduses tahame kasutada, kes milles valdkonnas teenivad ja me elame mingisuguses sellises pingeväljas ka teatud mõttes, et meil on perekonnad, meil on abielud ja siis meil on koguduse töö, et sageli see tasakaalu leidmine nende kahe asja vahel on keeruline ja mulle tundub, et sina oma vaimulikus teenimises oled mõistnud seda, et perekond on see esimene koht, kus Jumalat teenida. Ja see oli väga tore, kui me selle saate salvestamise osas kokku leppisime, siis täna õhtul su poeg oma perekonnaga tuleb sind külastama ja sa olid peaaegu valmis selle saate ära jätma, sellepärast, et see on sinule palju olulisem kui see, et teha üks saade ja minu jaoks oli see väga suureks selliseks julgustuseks, et seada esmalt korda oma kodumaja asjad ja Jumala teenimine, need kõik saavad ühiselt tehtud, aga just, et see esimene koht, kus ma vaimulikult teenin, see on minu kodu, minu perekond, minu lapsed, minu abikaasa ja kindlasti on tulnud selles osas ka teha ohvrit. Ma usun ka sinu elus, aga see on väga julgustav näha, et ja see, et see kannab vilja, et see võib tulla veel Jumala riigile suuremaks õnnistuseks, kui me vaatame, kuidas sinu järeltulev põlvkond Jumala riigis suuri tegusid teeb ja Jumala riigi tööd edasi viib. Suur tänu sulle jagamast, aitäh sulle selle vestluse eest ja me kuuleme veel ühe laulu selle sama plaadi pealt oleviste noortekoori vilistlaste kammerkoori esituses ja see laul kannab pealkirja Risti ilu. Ja ma usun, et see Risti ilu paistab ka sinu elus välja, sinu teenimises välja, sinu elus välja, sinu, kui me vaatame minevikku, siis see Kristuse rist on saatnud sind kogu elu maast madalast, juba sellest ajast, kui sa sündisid Osvald Tärgi ja Eliise Tärgi perekonda, kuidas sinu esimesed eluaastad seminari hoones möödusid ja allika koguduse keskel ja oleviste kogudusse tulemine. Aitäh sulle selle vestluse eest ja ole väga õnnistatud. Ja ka kõikidele raadiokuulajatele soovime õnnistatud päeva. Aga me lõpetame ennem kui me kuuleme selle laulu, siis äkki sa palvetaksid meiega.
Hea taevaisa, olen südamest tänulik sinule pika elu eest, oma pere eest, oma koguduse eest. Kõigi armsate eest, kes on aidanud kaasa eluteel, kõigi nende paikade eest, kus olen tohtinud viibida ja ka kaasa töötada sinu riigi töös. Tänan laste ja lastelaste eest, kes seda tööd jätkavad ja olen tänulik, et sina meid kannad läbi ja usaldame ka järeltulevad põlvkonnad sinu kätte ja teame, et sinu kogudus kestab ja ei vanane, sest sina uuendad ka seda pidevalt. Tänu sulle kõige hea eest. Aamen.
Aamen. Aitäh sulle veel kord jagamast ja nüüd me kuuleme selle laulu, mis kannab pealkirja Risti ilu. Aitäh kuulemast ja õnnistatud päeva jätku.
Este tuyo.